В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні президент Порошенко відвідує Львівщину. Про це буде включення наживо нашої кореспондентки. Сьогодні у Раді безпеки ООН голосування щодо створення трибуналу по торішній катастрофі Боїнга на Донбасі.
Ми будемо голосувати проти, в цьому у мене сумнівів немає. Якщо резолюція набере 9 або більше голосів, то це буде вето.
У першу з часу повернення контролю над Широкиним звідти вивели усіх добровольців.
Говорить сейчас о демилитаризации, это говорится о сдаче нашей территории. Мы уже демилитаризировали Крым, мы демилитаризировали Луганск, Донецк, вместо того, чтобы это освободить.
Про це та інше, зокрема, про відновлення спеціальної освіти для військових медиків, а також про фінансування української культури поговоримо одразу після новини. Зараз я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. У штабі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про те, що станом на 6 годину середи артилерійські обстріли сил АТО відбулися поблизу населених пунктів Степне, Новозванівка, Троїцьке, Миколаївка і Попасна. За минулу добу сепаратисти понад 80 разів обстрілювали позиції українських силовиків, заявляють в прес-центрі АТО на сторінці у Фейсбуку. Там також кажуть, що під обстріли з різних видів зброї потрапили населені пункти Красногорівка і околиці, 1 травня, Майорськ, Миколаївка, Мар'їнка. Водночас заявляють також, що дві збройні атаки були біля міста Щастя і Авдіївка, і сепаратисти понесли там втрати. Водночас на своїх сайтах сепаратисти пишуть, що то Збройні Сили України порушують режим припинення вогню і Мінські домовленості. За минулу добу буцімто 46 разів обстрілювали позиції на Донбасі. Зокрема, сепаратисти пишуть, що ЗСУ обстріляли Донецьк, Горлівку, Докучаївськ, а також населені пункти Калинівку, Саханку, Старомихайлівку, Зайцеве, Залізнобалку, Нижнє Лозове і Жабічеве. Міністерство закордонних справ України звернулося до Служби безпеки України із пропозицією про заборону в'їзду на територію країни французьким депутатам, які минулого тижня без узгодження з українською стороною відвідали анексований Крим. Як передає Інтерфакс Україна, про це повідомила речниця зовнішнього політичного відомства Мар'яна Беца. «Ми надіслали відповідного листа до СБУ», зазначила Беца, не додавши, втім, наскільки високі перспективи такого рішення і наскільки швидким воно може бути. 23 липня 10 депутатів національних зборів від членів Сенату Франції прибули до Криму з дводенним візитом. Вони проігнорували критику такого наміру від голови МЗС Франції Лорана Фабіуса, а також не зважили на невдоволення української сторони з цього приводу. Напередодні Служба безпеки України заборонила французькому акторові, прихильнику політики російського президента Володимира Путіна Жерарові Депардьє, в'їзд до України терміном на 5 років. Документи про заборону в'їзду передали до Державної прикордонної служби України. Центральна виборча комісія ухвалила рішення про прийняття оригіналу протоколу окружної виборчої комісії 205-го одномандатного округу в Чернігові щодо результатів виборів до Верховної Ради. За даними цього протоколу, які зачитали під час засідання ЦВК напередодні, за кандидата від партії «Блок Петра Порошенка» Сергія Березенка віддали голоси понад 17 тисяч виборців, це 35,9% від усього числа дійсних бюлетенів, а за кандидата партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Геннадія Корбана – 14,76%. ЦВК має встановити результати виборів протягом 15 днів. До вибори до парламенту в 205-му одномандатному окрузі в Чернігові відбулися в неділю, 26 липня, через те, що достроково припинив депутатські повноваження обраний в цьому окрузі Валерій Куліч, який був призначений головою Чернігівської ОДА. В Києві презентували гарячу лінію «Допомога» для консультування потерпілих від воєнних дій на сході України. Створення гарячої лінії є ініціативою однієї з благодійних організацій. Зв'язатись із лінією «Допомога» можна через сторінку у Фейсбуку або за номером 0800 503 102. Сьогодні до 150-річчя від дня народження предстоятеля Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького відбудуться святкові заходи, зокрема у Львові. Там відкриють на Свято-Юрській площі пам'ятник митрополитові. Участь у цьому візьме і президент Петро Порошенко. Про це далі у «Ранковій Свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу» у Києві. 7:13. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні у Львові за участі президента Петра Порошенка відкриють пам'ятник митрополиту греко-католицької церкви Андрею Шептицькому на Свято-Юрській площі. Очікують майже 70 тисяч паломників. Цю подію називають історичною, бо мова про пам'ятник ведеться руками. Зараз на прямому зв'язку наша львівська кореспондентка Галина Терещук, яка й розповість програму візиту президента. Вітаю, Галю, і вам слово.
Доброго ранку, вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. За попередньою інформацією, президент Порошенко візьме участь у відкритті пам'ятника митрополиту Шептицькому на площі Святого Юра, а о 17-й годині має бути на урочистості академії з нагоди ювілею провідника церкви в оперному театрі. Там відзначатиме тих, хто популяризує ім'я Шептицького. Втім, поміж двома заходами є 3 години часу. І на цю годину ніхто достеменно не говорить, а якась детальна програма робочого візиту Петра Порошенка. За попередніми даними, можливо, він побуває і в Академії сухопутних військ. Мова йде про присвоєння цьому військовому закладу національного статусу. А це означає, що Академія збільшуватиме свою чисельність як серед курсантів, так і викладачів. Говорилося про те, що, можливо, Порошенко матиме зустріч із представниками інтелігенції. Однак щоразу зауважу під час візиту Порошенка у Львів є певні корективи і несподіванки. Сьогодні у Львові посилена охорона міста. Місцева влада говорить, що це у зв'язку з російськими терористичними загрозами. Знаємо, що останнім часом відбулися терористичні акти у місті. А також буде велика кількість людей. Чимало осіб, як ви вже говорили, цю подію називають сьогодні у Львові історичною. Мова про пам'ятник Шептицькому велася з початку 90-х років. Також на урочистості у Львів запросили і родину митрополита Андрея Шептицького, зокрема з Польщі, бо донині в Канаді і в сусідній державі живуть 2 доньки брата митрополита Леона, а також його і брата Олександра, онуки і правнуки. Родина Шептицьких на сьогодні налічує понад 100 осіб. У соборі Святого Юра о 10-й годині, якщо вже говорити про більш детальну програму, так, вшанування Шептицького, розпочнеться літургія, її очолить голова ОКЦ Святослав Шевчук. На площі для людей встановили екрани спеціально, щоб вони могли бачити. Будуть заходи і в родинному селі митрополита у Прилбичах. Додам, що у Львові за життя митрополита встановлювали 2 пам'ятники – у 1935 році, а також у 1932 роботу Андрія Коверка. І саме за його проектом сьогодні у Львові і відкривають пам'ятник Шептицькому, адже радянська влада 2 скульптури знищила. Ось така інформація на цю годину, те, що має відбуватися, а вже про деталі слухачі зможуть дізнатися із новин Радіо Свобода.
Дякую, Галю. На прямому зв'язку зі студією була моя колега Галина Терещук, яка слідкує за подіями у Львові. Сьогодні за участі президента Порошенка там відкриють пам'ятник митрополиту греко-католицької церкви Андрею Шептицькому. Сьогодні Рада безпеки ООН голосуватиме за резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі. Росія вже заявила, що буде ветувати її. Проте українська сторона каже, що ініціатори подачі цієї резолюції готові до цього і мають запасні плани дій.
Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом рік тому. Але категорично проти цього виступає Росія. Постійний представник Росії ООН Віталій Чуркін заявляє, що Москва ветуватиме у Раді безпеки резолюції, у якій йдеться про створення трибуналу для розслідування цієї авіакатастрофы.
Мы будем голосовать против, в этом у меня сомнений нет. Если резолюция наберет 9 или больше голосов, то это будет вето.
Тим часом постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв заявляє, що ініціатори звернення щодо створення міжнародного трибуналу готові, що Росія ветуватиме таке рішення.
У нас є і план А, тобто продовжувати роботу в Раді безпеки. Є і план Б, працювати поза Раду безпеки, але в межах ООН. І є інший план досягти все-таки створення трибуналу поза межами Організації Об'єднаних Націй.
Більш докладно матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, зможете у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Радбез ООН визначатиметься щодо трибуналу для розслідування катастрофи Боїнга на Донбасі. Як вважаєте ви, чи винні у цьому злочині будуть покарані?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Уперше з лютого цього року, коли після наступальної дії полку Азов село Широкине опинилось під контролем українських сил, основними силами, які триматимуть оборону в населеному пункті, будуть не добровольці, а військові Збройних сил України. Зокрема, йдеться про Очаківський батальйон морської піхоти. До цього позиції, змінюючи один одного кожні 5 днів, утримували батальйон «Донбас» та полк Азов. Детальніше розповість Левко Стек.
Остання наразі ротація донбасівців закінчилась 28 липня. Наказу заступати на передові позиції в Азові вже не отримували. Чи зможуть повернутись в Широкине в полку наразі не знають. Жодних пояснень від керівництва сектору щодо змін не отримували, пояснив прес-секретар підрозділу Степан Байда.
Всі підрозділи, які належать до компетенції МВС, були виведені з передових позицій. А Азов цей наказ отримав, коли його на позиції не було. В той час на позиції був батальйон «Донбас». Ми хоч такого рішення не підтримуємо. Але наказ виконати змушені, і відповідальність на це бере начальник генштабу Муженка і президент.
Самі добровольці пов'язують нововведення з домовленостями щодо демілітаризації Широкина. Як відомо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі невдовзі повинна підписати угоду про створення 30-кілометрової буферної зони, з якої сторони конфлікту повинні вивести важке озброєння калібром менше 100 міліметрів. Як заявляють у штабі АТО, військові не залишатимуть Широкине. Оборону триматимуть зі стрілець зброєю. Водночас, як заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, готуються і до можливих порушень домовленостей з боку сепаратистів.
Зважаючи на ту загрозу, яка зараз є, а також інформації про наявність важкої техніки, артилерії з боку бойовиків, українське командування прийняло рішення про створення відповідного резерву негайного реагування у випадку активних наступаючих дій з боку ворога.
Тим часом бійці Миколаївського батальйону морської піхоти вже встигли прийняти перший бій в Широкиному. Про нього Радіо Свобода розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко, який побував на передових позиціях морпіхів. З обох сторін застосовувалась стрілецька зброя. Обійшлось без втрат. Є в миколаївців і певні проблеми на новому місці. Так, за інформацією журналіста, наразі бракує певної військової техніки та знання місцевості. Цаплієнко вважає, що в Широкині перші кілька днів доречно було б застосувати практику сумісного бойового чергування з добровольцями.
Цього натомість не було зроблено, і морським піхотинцям, наскільки я розумію, зараз доводиться самим освоювати і топографію Широкиного, і небезпечні напрямки, і обривати укріплені райони, які там є.
Загалом же добровольці досить скептично ставляться до ідеї демілітаризації Широкина. Командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський вважає, що відведення озброєння з передових позицій може призвести до втрати контролю над Широкиним.
Говорить сейчас о демилитаризации, это говорится о сдаче наших территорий. Мы уже демилитаризировали Крым, мы демилитаризировали Луганск, Донецк, вместо того, чтобы принять меры и освободить их.
Комбат Донбасу переконаний, якщо висоти біля Широкина займуть сепаратисти, то Маріуполь, який розташований за 20 кілометрів від цього населеного пункту, буде відкритий для обстрілів з артилерії сепаратистів. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
В Україні точиться війна однієї суверенної країни проти іншої, Росії проти України. Це не громадянський конфлікт, як стверджують деякі політики, зокрема президент Чехії Мілош Земан. Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат Європейського парламенту Яромір Щетіна. Він часто відвідує Україну і цього разу побував на Донбасі. Із Яроміром Щетіною говорила Оксана Пеленська.
Ви тільки що повернулись з Донбасу, були в гарячих точках – Маріуполі, Слов'янську, Артемівську. Що, на вашу думку, відбувається в Україні? Це громадянська війна, як, наприклад, про це говорить чеський президент Мілош Земан? Чи це конфлікт? Або ж криза?
На Україні є валка.
В Україні точиться війна. І це не громадянська війна, як твердять деякі наші політики, включно з нашим паном президентом. Це війна, яку веде одна суверенна держава проти іншої суверенної держави. Це війна Росії проти України.
Валка руська проти України.
З того, що ви бачили і чули від учасників боїв цивільного населення, чи підтверджуються факти безпосередньої участі російських вояків, присутності російської зброї на Донбасі, зокрема в зоні АТО?
Свідоцтві добровольницьких батальйонів. Вім, що там скутечне.
Зі свідчень добровольчих батальйонів знаю, що справді зелені чоловічки там є, тому що добровольці їх беруть у полон. Вони знають точно, що це або вояки російської армії у відставці, або ж вояки російської армії, яким дали тимчасову відпустку, і вони знаходяться там на так званому контракті. Так звані контрактники – це ті, які воюють в основному на базі контракту. Фактично, це найманці. Стосовно зброї – це факт, що там використовуються тяжкі, складні системи з боку так званих Луганської і Донецької республік. Зрозуміло, що ця зброя до них звідкись дістається. Ця зброя не прилетіла їм із Фінляндії чи з Португалії. Зброя прибула через той відкритий кордон, який ніхто не може контролювати. А це, на мою думку, свідчить про дуже погану працю ОБСЄ. Адже кордон відкритий. Мені дуже багато цивільних людей із тих звільнених областей Донбасу говорили, що якщо б кордон був би закритий, війна б за місяць завершилась.
Біла границя, узалежена валка б скінчила за місяць.
Чи поділяєте ви погляди низки політиків в Україні і, наприклад, тут, у Чехії, що правий сектор Азов, але і батальйон Донбас – це зібрання правих сил, екстремістів і націоналістів?
Я сам єднав з веденням всіх трьох прапорів.
Я спілкувався з керівництвом усіх трьох батальйонів. Не можу сказати, що то були нацисти. Вони не є нацистами. Думаю, що той образ нацистів є наслідком тієї шаленої російської пропаганди. Зрештою, нацизм там присутній, як і усюди. І ми мали низку нацистів у власному парламенті. Звичайно, що в тих добровільних батальйонах зайняті як найманці, також і люди, які стоять близько до нацистської ідеології. Але це не нацисти за переконаннями, а нацисти із дурості. Я бачив в Азові такого 17-літнього голого воячка із нацистським татуюванням на шиї. Це цілком зрозумілий протест проти мейнстріму. Це постпідліток протесту. І ми маємо таких повно, особливо на концертах. За цією ознакою не можна судити ці батальйони. Адже ці батальйони захистили свою землю від російської армії, від сепаратистів. Вони захистили Україну.
Вони захоронили Україну.
Із європейським депутатом Яроміром Щетіною говорила Оксана Пеленська. Бойові дії відбуваються не лише в Україні, а й за її межами. У штаб-квартирі НАТО відбулось засідання на вимогу Туреччини, під час якого посли усіх 28 країн-членів Альянсу обговорили кризу на кордоні Туреччини із Сирією. Туреччина днями завдала повітряних ударів проти ісламської держави у Сирії та бомбардувала позиції курдських повстанців у північному Іраку. Ростислав Хотин розповість докладніше.
Засідання у Брюсселі відбулося на рівні послів. На вимогу Туреччини і згідно статті 4 статуту НАТО, яка передбачає право на консультації, але не означає автоматичну військову дію з боку союзників по НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Тероризм становить пряму загрозу безпеці країн НАТО, а також міжнародній стабільності і заможності. НАТО відіграє роль у подоланні цих викликів. Усі союзники роблять внесок у глобальну коаліцію проти ісламської держави.
Зустріч в НАТО відбулася по тому, як США і Туреччина досягли угоди щодо рамкового плану по витісненню бойовиків ісламської держави зі смуги території уздовж турецько-сирійського кордону. Як зазначила британська газета «Гардіан», це, вочевидь, більше втягне Туреччину у війну в Сирії, а Сполучені Штати, ймовірно, посилять повітряні удари проти позицій бойовиків ісламської держави. Анкара дала добро Вашингтону на використання для цих цілей авіабази «Інджирлік» з наступного місяця. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу.
Знищення ісламської держави, звичайно, є стратегічною метою, але мають бути також і додаткові елементи. Ісламська держава є продуктом кризи, а не лише причиною цієї кризи.
Західна преса припускає, що мова нині може йти про створення так званої зони вільної від ісламської держави уздовж турецько-сирійського кордону, загальна протяжність якого становить 800 кілометрів. США хочуть створити також зону шириною приблизно у 100 кілометрів, яка б слугувала прихистком для сирійських біженців, яких тільки в Туреччині перебуває 1 мільйон 800 тисяч. Відтак нині, як виглядає, створюється широка міжнародна коаліція проти ісламської держави. Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
НАТО дуже пильно стежить за розвитком подій, і ми твердо стоїмо на позиціях солідарності з нашим союзником Туреччиною.
Західна преса цитує турецьких представників, які кажуть, що Туреччина не має наміру завдавати удару по силах сирійських курдів, які у свою чергу воюють із бойовиками ісламської держави. Натомість авіація Туреччини бомбардувала днями позиції бійців курдської робітничої партії у північному Іраку, а також позиції ісламської держави у Сирії у відповідь на самогубчий напад раніше цього місяця у місті Суруч на півдні Туреччини. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:28. З вами у студії Наталка Коваленко. І у другій частині програми поговоримо про таке. Сьогодні у Раді безпеки ООН голосування щодо створення трибуналу по торішній катастрофі Боїнга на Донбасі.
Ми будемо голосувати проти, в цьому у мене сумнівів немає. Якщо резолюція набере 9 або більше голосів, то це буде вето.
В Україні відновлюють спеціальну освіту для військових медиків.
Яких вже буде військова дисципліна, ми готуємо хлопців. Але хто захоче дівчат, мене заперечує.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
В Україні досі працюють бізнес-схеми, створені сім'єю Януковичів.
Про це та інше, зокрема про те, що музейники пропонують фінансувати українську культуру за рахунок внесків соціальної відповідальності, поговоримо одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
В прес-центрі антитерористичної операції середу вранці повідомляють про дві бойові атаки, вчинені сепаратистами на позиції українських силовиків поблизу Щастя і Авдіївки. Як повідомили в прес-центрі АТО на сторінці Фейсбуку, обидва наступи відбувались напередодні за участі чисельних груп бойовиків і були без втрат відбиті Збройними силами України. Перша атака відбулася за участі близько сотні бойовиків поблизу міста Щастя. Бій тривав майже 3 години, повідомили в прес-центрі, але противник відступив, зазнавши втрат, зазначили у АТО. Крім того, під вечір поблизу Авдіївки близько 30 бойовиків намагалися захопити опорний пункт українських військ, але отримали відсіч. Українські військові втрат у бойових зіткненнях під Щастям і Авдіївкою не мали, йдеться в повідомленні АТО. В штабі АТО також повідомляють, що вранці середи під обстріли сепаратистів потрапили населені пункти Степне, Новозванівка, Троїцьке, Миколаївка і Попасна. Всього за минулу добу бойовики понад 80 разів обстрілювали позиції сил АТО. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про 46 обстрілів з боку українських силовиків за минулу добу і за підцентром, як вони кажуть, у Горлівці. Твердять також бойовики, що Збройні сили України обстріляли Донецьк, Докучаївськ, Калинівку, Саханку, Старомихайлівку, Зайцеве, Залізну Балку, Нижнє Лозове, Лозове і Жабічеве. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Україна хоче заборонити в'їзд на свою територію для французьких депутатів, які минулого тижня без узгодження з українською стороною відвідали анексований Крим. МЗС, Міністерство закордонних справ України звернулося з відповідною пропозицією до Служби безпеки України, про що повідомила речниця зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца. 23 липня 10 депутатів національних зборів, членів Сенату Франції, прибули до Криму з дводенним візитом. Вони проігнорували критику такого наміру від голови МЗС Франції Лорана Фабіуса, також не зважили на невдоволення української сторони з цього приводу. Прес-служба народного депутата Ігоря Єремієва повідомляє, що тяжкотравмований політик доставлений на лікування і подальшу реабілітацію в одну із європейських клінік, яка саме не вказана, але це відбулося після консиліуму лікарів, які дозволили транспортування народного обранця. Станом на вечір вівторка, 28 липня, стан Єремієва залишався стабільно тяжким. Ігор Єремієв під час перебування в Луцьку в неділю 26 липня внаслідок падіння з коня зазнав закритої черепно-мозкової травми. Єремієв, обраний у Волинській області, український бізнесмен і політик, народний депутат України 7-8 скликань, вважається одним із найбагатших українців. Понад 2000 мігрантів намагалися 28 липня нелегально проникнути з Франції до Великобританії тунелем через протоку Ла-Манш. Як повідомив речник компанії оператора тунелю Євротунель, із поміж 2100 нелегальних мігрантів, які проникнули до тунелю, 1900 вивели назовні, а 200 заарештували. Це була найбільша спроба вторгнення за останні півтора місяці, прокоментував речник Євротунель, додавши, що для перешкоджання таким діям були залучені близько 200 охоронців тунелі, а також поліція. Повідомляється, що шестеро мігрантів отримали поранення при в'їзді в тунель біля французького порту Кале. З початку червня 8 мігрантів загинули, намагаючись проникнути в тунель. Вчорашні події, як заявили у Євротунель, призвели до затримок руху на Ла-Манші впродовж дня. Порушення міграційного законодавства стало звичним явищем, особливо після того, як близько 5000 мігрантів, здебільшого з Африки, Афганістану і Близького Сходу, утворили табір довкола північного французького порту Кале і регулярно намагаються підсісти в вантажівки чи на поромі дістатися до Великобританії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні у Раді безпеки ООН відбудеться голосування щодо створення трибуналу для притягнення винних у торішній катастрофі Боїнга малазійських авіаліній рейсу MH17 на Донбасі. Росія вже заявила, що ветуватиме її, проте українська сторона каже, що ініціатори подачі цієї резолюції готові до цього і мають запасні плани дій. Більш докладно в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом рік тому. Але категорично проти цього виступає Росія. Постійний представник Росії ООН Віталій Чуркін заявляє, що Москва ветуватиме у Раді безпеки резолюції, у якій йдеться про створення трибуналу для розслідування цієї авіакатастрофи.
Ми будемо голосувати проти, в цьому у мене сумнівів немає. Якщо резолюція набере 9 або більше голосів, то це буде вето.
Тим часом постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв заявляє, що ініціатори звернення щодо створення міжнародного трибуналу готові, що Росія ветуватиме таке рішення.
У нас є і план А, тобто продовжувати роботу в Раді безпеки. Є і план Б, працювати поза Раду безпеки, але в межах ООН. І є інший план, досягти все-таки створення трибуналу поза межами Організації Об'єднаних Націй.
Сказав Сергій в інтерв'ю «Голосу Америки». Що ж до плану Б, про який говорив Юрій Сергеєв, тобто працювати поза межами Ради безпеки, але у межах ООН, то йдеться про те, що Генеральна асамблея цієї організації може ухвалити відповідно резолюцію про створення такого трибуналу, діючи на підставі резолюції, яка була ухвалена ще у 1950 році під назвою «Об'єднання заради миру». Для ухвалення такого рішення необхідно, щоб за резолюцію ООН проголосували 2/3 членів організації. Утім, російський військовий оглядач Олександр Гольц скептично оцінює таку перспективу.
Практично немає прецедентів таких рішень.
Прецедентів таких рішень практично немає. У 1950 році була ухвалена резолюція. Питання може бути передане Генеральній асамблеї, яка своєю чергою дасть якісь рекомендації тій же Раді безпеки.
На переконання ж співробітника програм із міжнародної безпеки Українського центру Разумкова Олексія Мельника, питання щодо створення трибуналу із розслідування цієї авіакатастрофи може бути вирішено у межах ООН, попри ймовірне вето Росії.
Навіть якщо брати голосування в Раді безпеки ООН, то при тому, що Росія має право вето, є механізм, як це право вето можна обійти. Був прецедент в 50-х роках, коли була країна, яка мала право вето, позбавлена цього права вето. Але це, знову ж таки, складний варіант. Бачу найбільш перспективним – це голосування в Генеральній асамблеї відповідної підготовчої роботи.
Авіалайнер рейсу MH17, що летів із Амстердама до Куала-Лампура, був збитий у небі над частиною Сходу України, захопленою підтримуваними Росією сепаратистами 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей, що були на облавку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тож Радбез ООН визначатиметься щодо трибуналу для розслідування катастрофи Боїнга на Донбасі. Як вважаєте ви, шановні слухачі, чи винні у цьому злочині будуть покарані?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
До нас подзвонив слухач, який хоче висловитися. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровск. Да, конечно, возможности есть. Для... Давно уже все доказано. Эти данные известны, что виновата Россия, сбившая этот самолет. Другое дело, решится ли мировое сообщество. Вот они, и это будет показатель для всего мира и прежде всего для Украины. Насколько это вот искренне проводится политика Европой, в то время, когда мы сегодня видим, что по указке Меркель и Широкина путь на Мариуполь открывается, дальше на Крым, вот, и все прочее. Вот. Поэтому будет зависеть от того, насколько искренне Европа, Евросоюз и Соединенные Штаты хотят действительно этого трибунала. А в то же время Путин, он видит все и понимает, что если такие, что если будет дальше назначены какие-то дополнительные расследования, когда уже все доказано, для России это сигнал продолжать свою агрессивную политику. І Путін буде її проводити.
Це була думка слухача Олександра з Дніпропетровська. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков з Харкова. Багато в чому погоджуюся з шановним Олександром з Дніпропетровська. А від себе ще додам, що у подіях з Боїнгом залучені не тільки Україна, а багато ще країн, які мешканці постраждали від цього теракту. Тому ці країни за жодних умов і підставин не погодяться припиняти боротьбу за виявлення винних і винуватців у цій трагедії. Дуже дякую.
Це була думка слухача Якова із Харкова. І ще один слухач зателефонував до нас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Якщо зло не засуджено і не покарано, воно стає цинічним, зухвалим і нахабнішим. І вся новітня історія пострадянської Росії тому свідчення жодного покарання комуністична влада Радянського Союзу і теперішня влада Радянської Росії ніколи не отримувала. І тому оцей російський шовінізм, він так розповсюджується по всьому світі. Напевно, якщо якісь країни відмовляться від підтримати трибунал, це, напевно, буде саме жахливою історією людства. Всього найкращого.
Це була думка слухача Олександра із Тернополя. Ще один слухач доброго ранку хоче висловитися.
Доброго ранку. Це Вікторія з Маріуполя. Ну, я не вірю, що буде справедливий взагалі якийсь суд над Росією. Щоб був суд справедливий над Росією, треба спочатку її побідити. Треба спочатку прекратити цю агресію. А так побідитель ніколи не буде осужден. Всегда судять іменно побежденого. А зараз Росія... сильная страна, и поэтому судить ее никто не будет. Вот когда ее все победят, и она будет побежденная, тогда и судить и будет ее.
Це була думка слухачки Вікторії із Маріуполя. Таке ж запитання ми поставили відвідувачам соціальних сторінок Радіо Свобода. І, зокрема, Серджіус Заїка, Джаст Бубух та Саньок Довжок впевнені, що не будуть покарані винні. Владислав Ковальов пише, що насправді треба карати. Дмитрій Кошман говорить, що впевнений, що покарані будуть винні. А от Фокс Прес каже, що вважає, що знову всі будуть стурбовані. І усе.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Черкаському медичному коледжі поновлюють підготовку спеціальних фельдшерів для армії. Майбутніх студентів і хлопців, і дівчат відбирають із дев'ятикласників. Керівництво закладу зауважує, що до групи спецфельдшерів зараховуватимуть за результатами вступних іспитів та станом здоров'я, розповідає Дар'я Бунякіна.
У Черкаському медичному коледжі спеціальних фельдшерів для армії готували ще за колишнього Радянського Союзу. За кілька років після здобуття Україною незалежності спеціальність закрили. Та зважаючи на військові дії, які точаться на Донбасі, з нового навчального року у закладі поновлюють підготовку спецфельдшерів для Збройних сил. 14-річний Руслан Русенко весь 9 клас готувався до вступу до медичного коледжу. Планував стати фельдшером. Та коли дізнався про відкриття вищої спеціальності, із батьками вирішив подавати документи саме на неї.
Хтось та потрібен туди йти, як лікарі. Зараз туди йдуть звичайні лікарі, а військовий фельдшер – це спеціально підготовлений, тому там такі, як я, потрібні. Я гадаю, що буде поглиблене навчання, буде фізична підготовка, мабуть.
Спецфельдшерів готуватимуть на базі дев'ятикласників. Навчання триватиме 4 роки, по закінченню яких випускники отримують диплом молодшого спеціаліста. Зараховуватимуть на спеціальність не лише за результатами вступних іспитів, але й за станом здоров'я, говорить директор медичного коледжу Інна Губенко.
І будуть окремі сформовані групи, яких вже буде військова дисципліна, які будуть обов'язково приходити в формі, які будуть здавати рапорт, які будуть повністю виховуватись як військові. Взагалі-то ми готуємо хлопців, але хто захоче з дівчат, мене заперечує.
За роки перерви у підготовці фельдшерів для армії заклад втратив значну частину матеріально-технічної бази, необхідної для цієї спеціальності, продовжує директорка. Тому медколедж співпрацюватиме з Черкаським інститутом пожежної безпеки. У департаменті охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації також обіцяють надати матеріально-технічну базу для підготовки спецфельдшерів.
У нас є заклад «Центр екстреної медичної допомоги». На його базі працює навчально-тренінговий центр, де вже були проведені схожі навчання. Що там є? Є приміщення, є знання фахівців, є наочності. От всі ці ресурси будуть готові для того, щоб допомогти майбутнім студентам опанувати цей фах.
Говорить прес-секретар департаменту Ірина Гришко. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Сьогоднішня українська преса пише про те, хто кришує бізнес-схеми сім'ї Януковича, за що держава платитиме політичним партіям гроші і чому радянщина призводить до проблем в економіці. Ірина Біла порадить, що варто почитати.
В Україні досі працюють бізнес-схеми, створені сім'єю Януковича, переконує експерт газети по-українськи. Він наголошує, що в законі про прокуратуру йдеться про переатестацію 700 прокурорів і звільнення 3000. Якщо це втілиться, тоді буде зруйнована вертикаль, якою рухаються гроші. Наприклад, донедавна була проблема з контрабандою нафтопродуктів в Одеській області. Щомісяця на цьому заробляли 150 мільйонів доларів. Податкова зупинила цю схему. За нею стоять люди Сергія Курченка, члена сім'ї Януковича. Подібні схеми використовують олігархічні групи депутатів Вадима Новінського та Ігоря Єремєєва, переконує експерт. Взагалі 80% реального сектору економіки належить олігархам колишньої сім'ї або ж росіянам, проти яких необхідно ввести санкції. На цьому наголошується в публікації «Бізнес-схеми сім'ї Януковича працюють досі». За нашумілою конституційною реформою виборами в Чернігові мало хто помітив, що йдучи на літні канікули 16 липня, парламент ухвалив найважливіший закон, який змінить роботу партії, констатує газета «Сьогодні». У першому читанні Верховна Рада зробила крок до їх часткового держфінансування. За словами депутатів, документ ще доопрацьовуватиметься, але система, прописана в законі, нагадує німецьку модель відносин політсил з державою. Почне вона діяти з 2017 року. Планується, що партіям обмежать розмір приватних внесків, але видадуть гроші з держбюджету, якщо на виборах вони зібрали понад 3% залог статті «Партіям заплатить народ». Сьогодні в Україні, окрім зовнішньої агресії Росії і тотальної корупції, найактуальнішими є 3 проблеми, які на тлі інших відверто замовчуються або ж не помічаються, а саме – дотримання законності, скорочення кількості робочих місць та енергетична безпека. Як стверджує дописувач газети «Україна молода», більшість проблем в економіці, в енергетиці, зокрема, походять від спроб копіювати Радянський Союз та невміння будувати національне суспільство. Так сьогодні в Україну імпортуються нафтопродукти або з російських нафтопереробних заводів, або ж із тих, котрі переробляють російську нафту, незалежно від того, в яких країнах вони перебувають. Знову залежність від Кремля, обурюється автор. Усе це можна було б упередити, наприклад, якби в Україні діяв сучасний повноцінний нафтопереробний завод, який міг би на конкурентній основі забезпечити український ринок якісною і дешевою продукцією. Тоді, при нормальній роботі правоохоронних органів, в державі не було б спокуси займатися контрабандою нафтопродуктів. Докладніше про це йдеться в статті «Агнобителі у шоколаді». З оглядом сьогоднішньої преси, Балерина Біла з Києва.
Понад 800 населених пунктів в Україні буде перейменовано у відповідності до законів про декомунізацію, які після ухвалення парламентом підписав президент у травні. Кількість пам'ятників, монументів і пам'ятних знаків радянським вождям, які треба зносити, дорівнює десяткам тисяч об'єктів по всій країні. Щоправда, радикально налаштована молодь ось уже кілька років проводить власну декомунізацію, не чекаючи парламентських рішень. Жертвами молоді стали більш як 100 пам'ятників Володимиру Ульянову з позивним «Ленін» та інші радянські керманичі. Тим часом науковці пропонують менш радикальний варіант – не трощити, а зносити монументи і збирати їх в одному місці, створити парки історії тоталітаризму, як це зробили у багатьох країнах Європи, продовжує Богдана Костюк.
17 травня цього року президент України Петро Порошенко у ході вшанування пам'яті жертв політичних репресій закликав усіх, хто виступає проти декомунізації, почути, до чого взивають жертви комуністичного терору. Очистити Україну від символів тоталітаризму потребують і нинішні покоління українців, зазначив Порошенко.
Ми відчуваємо відповідальність за живих, за тих, хто сьогодні будує нову демократичну Україну. І Україна має стати заможньою і квітучою во ім'я світлої пам'яті тих, чиїми життями написана наша історія,
заявив президент. Експерти вважають, що радянських ідолів варто демонтувати у рамках законів про декомунізацію, а не чекати, допоки їх повалять чи розтрощать радикально налаштовані українці. Після цього не завадить перевести в одне місце, створивши таким чином Національний парк історії тоталітаризму. Подібні парки створені і працюють, приносячи прибуток у Литві і Угорщині, зазначають фахівці. Сергій Рябенко, радник з правових питань Центру досліджень визвольних Вольного руху, при цьому вважає, що перш ніж демонтувати радянську символіку, варто визначити її історичну цінність. Адже той таки пам'ятник або оздоблення будинку може бути внесений до реєстру пам'яток історії та або культури. У цьому разі його обходить закон про декомунізацію, зазначив експерт.
Чи потрібно демонтувати зірки? Так от якщо зірка там іде без прив'язки до серпа і молота, просто як зірка, то вона не підпадає під обмеження цього закону, тобто зірки вони взагалі не повинні були б чіпатися.
Україна має позбутись пам'яток радянської доби чим швидше, вважає український дипломат і громадський діяч, колишній міністр закордонних справ Володимир Огрийсько. У розмові з Радіо Свобода він навів приклад Німеччини, котра свого часу пройшла горнило денацифікації, а пізніше декомунізації. Огрийсько порадив українцям проводити декомунізацію якнайшвидше, і то у повному обсязі, без огляду на заяви вітчизняних лівих сил та їхніх європейських партнерів або ж російських керманичів.
Це треба робити швидко, жорстко, це треба робити безапеляційно,
вважає Огрийсько. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
А вже більше про декомунізацію в Україні слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Фінансувати українську культуру за рахунок внесків соціальної відповідальності пропонує мистецький арсенал. Музейники разом з фахівцями розробили законопроект, за яким українську культуру та соціальні проекти фінансуватимуть представники грального бізнесу та виробники алкоголю і тютюнової продукції. Схожі пропозиції раніше вже звучали від парламентарів та урядовців про те, чим відмінна ця ініціатива, кому в українській культурі зараз найбільше потрібні гроші і чи розраховують культурні менеджери на підтримку від відповідного міністерства. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з директоркою мистецького арсеналу Наталією Заболотною.
Два роки поспіль наша команда займалася вивченням світового досвіду прогресивних держав, яким чином вони влаштовують і розбудовують свою соціокультурну сферу. Нам влаштовували поїздки для вивчення досвіду Великобританії, оскільки там 19 років тому було створено фонд, який мав фінансувати на грантових засадах усю гуманітарну сферу Великобританії за кошти національної лотереї. Фонд профінансував за 19 років проекти в гуманітарній сфері на суму 40 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми ще застосували і естонський досвід, де 10 років тому був створений фонд «Культурний капітал». Цей фонд мав стабільне фінансування і має по цей день від соціально шкідливих видів бізнесу, такі як азартний ігровий бізнес, також алкоголь і тютюн. Таким чином, головним алгоритмом цієї концепції є функціонування Державного фонду соціального і культурного розвитку країни, який би на принципово нових для України засадах міг би створювати просвітницькі культурні центри. Позивачем грантів міг би бути той же мистецький арсенал, який вже 10 років не будується.
Як забезпечити прозорість роботи такого фонду?
Голову управління фонду буде призначати наглядова рада. Тобто він не буде спущений зверху. Склад ради експертів на конкурсних засадах відбиратиме експертів за напрямами. Проекти, які надходитимуть до фонду, будуть розподілятися за напрямами. Делеговані від громадськості представники будуть визначати, які проекти будуть відібрані і матимуть швидку реалізацію. Чому головна суть цього фонду? Він надасть можливість не затягувати на місяці, на роки реалізацію проєктів, які утверджені на наглядовій раді для миттєвого фінансування і їх реалізації.
Чи підтримує ваш проєкт Міністерство культури?
Я ніколи не покладала великих надій на Міністерство культури, але оскільки вже наш проєкт був готовий, нас Наталя Яресько включила у міжвідомчу робочу групу. Два тижні тому я зустрічалася з В'ячеславом Кириленко, він мене сам запросив на зустріч. Я розказала, що у нас готовий проєкт закону. Він взяв папочку, каже, добре, я почитаю. Через 4 дні він оголосив терміновий збір колегії Міністерства культури і заявив, що він розробив концепцію соціокультурного розвитку і всі відрахування від соціально шкідливого бізнесу мають йти на фонд кіно. Я такого зухвалого рейдерства ідей не очікувала.
Із директоркою мистецького арсеналу Наталією Заболотною говорила Євгенія Олійник, а Радіо Свобода звернулося до Міністерства культури з інформаційним запитом з проханням роз'яснити ситуацію. Чекаємо відповіді.
Сьогодні Рада безпеки ООН проведе голосування за резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі. Очікується, що голосування за проект резолюції відбудеться в другій половині дня середи. На розгляд Ради винесе документ, запропонований делегацією Малайзії, який кваліфікує подію, як цитую, загрозу міжнародному миру та безпеці і передбачає власне створення міжнародного трибуналу для розслідування. Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винуватців катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 в небі над Донбасом рік тому. Але категорично проти цього виступає Російська Федерація. Авіалайнер Boeing 777 авіакомпанії малайзійські авіалінії рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над частиною сходу України, захопленою підтримуваними Росією сепаратистами 17 липня 2014 року. Тоді загинули всі 298 людей, що були на борту. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. Центральна виборча комісія напередодні прийняла оригінал протоколу окружної виборчої комісії 205-го одномандатного округу в Чернігові про результати до виборів до Верховної Ради. За даними протоколу, за кандидата від партії «Блок Петра Порошенка» Сергія Березенка проголосували 35,9% від числа дійсних бюлетенів, а за кандидата партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Геннадія Корбана – 14,76%. ЦВК має встановити результати виборів в Чернігові протягом 15 днів, але очевидно, що переможцем стане Сергій Березенко. До вибори до парламенту у 205-му одномандатному окрузі в Чернігові відбулися у неділю, 26 липня, через те, що достроково припинив депутатські повноваження обраний в цьому окрузі Валерій Куліч, який був призначений головою Чернігівської облдержадміністрації. На окрузі, до слова, зареєструвалась рекордна кількість кандидатів – 91, але основне протистояння розгорнулося якраз між Березенком і Корбаном. Мережа «Опора» виступила з критикою виборчої кампанії обох кандидатів, заявляючи, що Березенко неодноразово підписував з виборцями так звані соціальні угоди, а Корбан роздавав чернігівцям продуктові набори. Сьогодні Україна вшановує 150-річчя від дня народження предстоятеля Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького. З цієї нагоди у Львові відкриють йому пам'ятник. Участі у заходах візьме і президент Петро Порошенко. На його сайті зазначено лише, що запланована робоча поїздка, програми точної немає, але відомо, що серед іншого президент збирається відвідати Академію сухопутних військ.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у Ранковій Свободі середи 29 липня. Але на сайті radiosvoboda.org ви можете знайти набагато більше. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».